ศรัทธาของปุถุชนเป็นศรัทธาที่กลับกรอกเดี๋ยวก็ศรัทธาเดี๋ยวก็ไม่ศรัทธาพยายามปลูกศรัทธาขึ้นในใจเรานะไม่ใช่ศรัทธางมงายอย่างเราพบคนซึ่งมีศรัทธาแน่นแฟ้นในพระพุทธธรรมประสงค์ไว้พบคนอย่างนี้เราก็ดึงดูดกันเราไปพบคนไม่มีศรัทธาเนี่ยเราก็เตลิดเปิดเปิงไปที่ศรัทธาเรายังกลับกรอกเพราะว่าเรายังไม่ได้เห็นคุณค่าของธรรมะถ้าเราลงมือปฏิบัตินะเบื้องต้นยังไม่เชื่อก่อนก็ได้แต่ลองปฏิบัติดูตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วเดี๋ยวเราศรัทธาเองหลวงพ่อตั้งแต่เด็กๆอยู่ในบ้านที่เป็นสัมมาทิฏฐิเช้าออกไปใส่บาตรหน้าบ้านบ้านอยู่ริมคลององค์อ่างใกล้ๆบริจักรนะเช้ามีหน้าที่แบกโต๊ะตัวนึงไปตั้งหน้าบ้านผู้ใหญ่ก็ไปใส่บาตรแล้วก็คอยส่งดอกไม้ให้อะไรให้เห็นพระมาบิณฑบาตถึงวันพระผู้ใหญ่ก็ไปวัดไปฟังเทศตอนนั้นไปฟังวัดโพส่วนใหญ่วัดโพนั่งรถหลังไปเนี่ยเราอยู่ในแวดวงของผู้ใหญ่ที่เขาเป็นชาวพุทธนะเราก็ปล่อยอยู่ในบรรยากาศที่สงบร่มเย็นไม่ได้ซึมซับทีละเล็กทีละน้อยผู้ใหญ่เขาก็ไม่ได้เคี่ยวเข็นนะอย่างไปวัดเนี่ยบางทีพระเทศไม่สนุกแล้วก็ไปวิ่งเล่นกับพวกเด็กๆบ้านอื่นตอนไหนมีนิทานชาดกอะไรก็รีบเข้ามาฟังบ้างไม่ฟังบ้างคุ้นกับพระเดี๋ยวนี้บรรยากาศอย่างนี้มันไม่มีเด็กรุ่นนี้พ่อแม่ไม่ว่างไม่รู้ประเทศเราเจริญยังไงนะเมื่อก่อนพ่อบ้านทำงานคนเดียวเลี้ยงลูกได้ทั้งโหลเดี๋ยวนี้ลูกคนเดียวเลี้ยงไม่ค่อยไหวนะมึงแต่ก่อนผู้ชายออกไปทำงานคนเดียวนะผู้หญิงอยู่บ้านทำงานบ้านงานหนักนะไม่ใช่งานเบาแต่ตอนนี้ออกไปทำงานกันทั้งสองคนเลยมีลูกคนหนึ่งพวกยังไม่พอกินอ่ะมันกินอะไรเยอะแยะนักก็ไม่รู้ไม่รู้มันเจริญขึ้นหรือมันย่ำแย่ลงนะชีวิตเหมือนเจริญรุ่งเรืองขึ้นมีข้าวของอะไรต่ออะไรให้ใช้เยอะแยะให้บริโภคเยอะแยะแต่ชีวิตวุ่นวายมากขึ้นลำบากมากขึ้นเด็กนะไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่แต่ก่อนปู่ย่าตายายก็มีนะพ่อแม่ไม่ว่างอะไรเงี้ยปู่ย่าตายายก็เลี้ยงอะไรเงี้ยก็ถ่ายทอดเล่าโน้นเล่านี้ให้ฟังเราก็ซึมซับวัฒนธรรมสืบเนื่องกันไปเดี๋ยวนี้เด็กไปเรียนจากมือถือเรียนอะไรบ้างก็ไม่รู้ไม่มีใครกลั่นกรองให้พ่อแม่ก็ทำงานเหนื่อยเด็กก็ไม่มีความอบอุ่นไม่รู้สังคมมันเจริญขึ้นหรือมันเสื่อมลงนะเศรษฐกิจนะมันเจริญขึ้นแต่สังคมมันดูแย่ลง สังคมก็คือชีวิตรวมหมู่มันไม่ร่มเย็นมันไม่รักใคร่ปรองดองกันไม่มีความสุขอะในบ้านวันๆแทบไม่เจอหน้ากันเลยเราวิ่งตามสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะวิ่งกันเหนื่อยยันเด็กๆนะไม่ได้รับการปลูกฝังให้รู้จักพระให้ไม่รู้จักวัดอะไรเงี้ยก็ไปดูอะไรต่ออะไรกันตามใจชอบเพื่อนอิทธิพลของเพื่อนก็เยอะชักนำกันไปใครเด็กไร้เดียงสาชักนำเด็กไร้เดียงสาไปด้วยกันบางคนจนโตแล้วนะยังเป็นนักการเมืองก็ยังดูเหมือนเด็กไร้เดียงสาบอกว่าขอโอกาสทำงานสักสี่ปีนะถ้าไม่ดีแล้วค่อยว่ากันใหม่เห็นบ้านเมืองเป็นของเล่นนะมันเหมือนเด็กเล่นอ่ะเล่นเกมนี้ไม่สนุกก็เลิกเดี๋ยวไปหาเกมอื่นเล่นพูดออกมาได้ยังไงมันสะท้อนความไม่มีความพร้อมอะไรเลยนะเนี่ยพวกไม่มีความอบอุ่นในชีวิตนะส่วนใหญ่ไม่คิดอะไรเลยเปื่อยไปนี่เรามาวัดนะมาวัดมาฟังธรรมอะไรใจเราก็ยังคุ้นเคยกับวัดคุ้นเคยกับพระพาเด็กมาด้วยก็ดีนะแต่ว่าเวลาเทศก็ให้มันไปเล่นข้างนอกเด็กมาวิ่งในวัดไม่ยังดีกว่าไปวิ่งที่อื่นนี่ถ้าเด็กมันเคยคุ้นเคยกับวัดคุ้นเคยกับพระมันรู้ว่าศาสนามีอะไรอย่างหนึ่งนะที่ทำให้ปู่ย่าตายายพ่อแม่เนี่ยยังสนใจศาสนาก็คงมีอะไรดีนี่เวลาต่อไปข้างหน้าเวลาชีวิตเขามีความทุกข์นั้นอาจจะนึกถึงศาสนาจะเป็นตัวเลือกตัวหนึ่งในการดำเนินชีวิตเห็นแล้วสงสารนะสัตว์โลกมันเรียนอะไรกันมากมายนะแต่มืดบอดทางจิตใจดูแล้วน่าสงสารเมื่อก่อนเรียนหนังสือนะก็ยังมีวิชาหน้าที่พลเมืองศีลธรรมเดี๋ยวนี้ได้ยินว่าไม่มีแล้วเด็กก็ยิ่งไกลออกไปเรื่อยๆเป็นวิธีบ่อนทำลายศาสนาได้ดีเลยจะบอกว่าเด็กต้องไปหาที่เรียนเราเองเป็นเสรีภาพนี่พวกเราอย่างดีนะพวกเรายังมีศรัทธาอยากศึกษาธรรมะอะไรเนี่ยมาศึกษาแล้วต้องรู้อย่างนะการศึกษาธรรมะไม่ใช่การเข้าห้องเรียนการศึกษาธรรมะเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมนะคือการปฏิบัติธรรมปฏิบัติอะไรปฏิบัติศีลปฏิบัติสมาธิปฏิบัติปัญญาปฏิบัติศีลก็ศึกษาเราต้องศึกษาศีลศึกษาเรื่องสมาธิศึกษาเรื่องปัญญาเนี่ยเรามาเข้าวัดก็มาศึกษามาเล่าเรียนเรียนเรื่องอะไรเรียนเรื่องศีลเรื่องสมาธิปัญญาเรียนแล้วก็เอาไปทำทีแรกอาจจะยังไม่ศรัทธาเยอะศรัทธาบ้างไม่ศรัทธาบ้างไม่แปลกอะไรปุถุชนก็เป็นอย่างนั้นแหละพอเราคุ้นเคยกับพระคุ้นเคยกับวัดเราได้เราเรียนนะได้ยินได้ฟังธรรมะได้ลองศึกษาด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแค่เราตั้งใจรักษาศีลให้ดี การรักษาศีลคือการควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาของเราเองถ้าเราตั้งใจรักษาศีลไปช่วงหนึ่งเราก็จะเห็นอานิสงส์ของศีลอย่างเรารักษาศีลต่อเนื่องไปนะเราจะเห็นเออรักษาศีลเนี่ยไม่ค่อยเปลืองเงินนะไปกินไปเที่ยวไปเล่นอะไรเนี่ยคบคนเฮฮาไปเรื่อยเปลืองเงินนี่รักษาศีลแล้วเงินเหลือเนี่ยมีศีลเลยมีโภคทรัพย์มีศีลใจเราก็สงบร่มเย็นในทางสังคมคำพูดของเราจะเป็นที่น่าเชื่อถือบางคนนะหลวงพ่อเคยรู้จักนะเก่งนะเก่งทางโลกเก่งมากเลยแต่พูดอะไรเชื่อไม่ได้สักคำพลิ้วไปเรื่อยๆแถไปเรื่อยๆคนอย่างนี้ก็หลอกคนได้ชั่วคราวบางคนถ้ารู้ทันก็หลอกเขาไม่ได้ก็ไปหลอกคนอื่นต่อหลอกไปได้เรื่อยๆบอกคนโง่มันเยอะไม่รู้จักหมดหรอกส่วนคนมีศีลใช่ไหมพูดจาอะไรนะเชื่อถือได้มีเครดิตอยู่กับโลกก็อยู่อย่างสง่าผ่าเผยเวลาเข้าไปพบครูบาอาจารย์จิตใจเราก็องอาจกล้าหาญถ้าเวลาศีลเราเสียสังเกตไหมอย่างมาหาหลวงพ่อเนี้ยถ้าศีลเสียนะไม่อยากเข้ามาใกล้เลยอยากหลบอยู่ไกลๆไม่กล้าเข้าใกล้ถ้าศีลเราดีแล้วองค์อาจกล้าหาญไม่กลัวเมื่อก่อนหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์นะบางองค์เนี้ยขึ้นชื่อลือชาว่าดุเหลือเกินนะที่ดุที่สุดเลยคือหลวงตามหาบัวขึ้นชื่อเลยเวลาจะไปหาท่านบางทีก็นึกกลัวเวลานั่งรถทัวร์ไปจากกรุงเทพเนี่ยไปอุดรนึกเจอท่านนะจะคุยอะไรกับท่านจะโดนไม่เรียวแบบไหนใจก็มีความหวั่นๆเหมือนกันแต่พอเดินทางไปถึงหน้าวัดบ้านตาดนะพอเข้าไปถึงหน้าวัดนะความกลัวมันหายหมดเลยนะไม่มีความกลัวเลยเพราะเรามีสมบัติติดตัวไปหลายอย่างเรามีศีลเรามีความตั้งอกตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนพาหูสัจจะเราศึกษามาเราศึกษาก็ได้การปฏิบัติมานี่แหละไม่ใช่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยแล้วจะไปส่งกันบ้านไปส่งกันบ้านแล้วบอกหลวงตาเจ้าขาจิตหนูเป็นยังไงก็คงโดนแผ่นกระบาลเปิดออกมาแต่ถ้าเราศึกษามาแล้วนะไม่กลัวนะศึกษาแล้วจะผิดจะถูกอะไรก็ไม่กลัวศีลเราดีเราได้ศึกษาเราได้ฟังเราได้ลงมือปฏิบัติแล้วเราเข้าใจอย่างเนี้ยเราไปหาครูบาอาจารย์นะเพื่อไปครอสเช็คว่าไอ้สิ่งที่เราเข้าใจว่าเราทำมาถูกนะมันถูกจริงไหมนี่เป็นเรื่องดีไม่ใช่เรื่องไม่ดีตอนนั้นเข้าไปหาครูบาอาจารย์นะก็นึกนะถ้าเราทำผิดนะขอให้ท่านช่วยแก้ให้ให้ท่านช่วยบอกว่าเราผิดตรงไหนเราย่อหย่อนตรงไหนถ้าเราทำถูกแล้วก็ขอให้ท่านช่วยบอกทำยังไงจะพัฒนาไปมากกว่านี้อีกเนี่ยเวลาเข้าหาครูบาอาจารย์นะจะคิดอย่างเนี้ยบางองค์เราเข้าไปเลยท่านมีอภิญญาท่านเราไม่ต้องถามอะไรนะท่านก็ตอบให้เลยบางองค์ท่านก็ระมัดระวังไม่บอกก่อนรอให้เราพูดสักคำสองคำแล้วค่อยบอกไปถึงก็จะไปกราบเรียนท่านนะพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ผมปฏิบัติอย่างเนี้ยผมก็ลงมือทำแล้ว มันมีผลอย่างนี้อย่างนี้มันถูกหรือมันไม่ถูกถ้ามันไม่ถูกขอให้พ่อแม่ครูอาจารย์ช่วยกรุณาแนะนำสั่งสอนด้วยถ้ามันถูกแล้วขอความเมตตาทำยังไงมันจะพัฒนามากกว่านี้นี่ไปขอความเมตตากรุณาถ้ามันไม่ถูกกรุณาช่วยบอกด้วยถ้ามันถูกแล้วได้เมตตาทำไงมันจะดีกว่านี้อีกเนี่ยเข้าไปหาครูบาอาจารย์นะเอากันบ้านไปส่งกันบ้านของเราก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยถ้าใจเราฟุ้งซ่านเจอหน้าครูบาอาจารย์ก็อึดอัดใจวุ่นวายไม่สงบสุขถ้าเราภาวนาจิตใจเราตั้งมั่นไม่กลัวไม่กลัวใครนะอย่าว่าแต่ไม่กลัวคนเลยไม่กลัวงูไม่กลัวอะไรแล้วเฉยเฉยเมื่อก่อนอยู่สวนโพนะมีงูเห่างูใจดีนะเรานั่งสมาธิอยู่ก็เลื้อยมาห่างเราสักศอกหนึ่งนะมามุดชัยตรงนั้นตรงนี้หากินมันก็ไม่กลัวเราก็ไม่กลัวมันแต่ถ้ามันฉู่หัวเราก็รีบกระโดดอ่ะนี่มันหัวมันมุดไปเรื่อยอันนี้เรามีความมั่นใจในศีลของเราเราไม่ได้เคยทำร้ายไม่ได้ทำร้ายเขาเรามีแต่ความเมตตากรุณาให้เขาอะไรเงี้ยเราก็มีความเชื่อมั่นนี่เวลาที่เราตั้งอกตั้งใจศึกษาปฏิบัติไปนะคำว่าศึกษาไม่ใช่เรียนตำรานะศึกษาคือศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาคือลงมือปฏิบัติศีลลงมือปฏิบัติสมาธิลงมือเจริญปัญญาดังนั้นถึงจะเรียกว่าสิกขาถ้าเรียนแต่ตำราก็เรียนปริยัติเฉยๆยังไม่ได้เป็นไตรสิกขาตัวจริงถ้าเราลงมือทำไตรสิกขานะใจเราโยงอาจกล้าหาญไม่กลัวครูบาอาจารย์ขึ้นชื่อว่าดุเราก็ไม่กลัวเราเข้าไปหานะแบบไม่กางเชี่ยวกางเล็บเข้าไปบางคนไปหาครูบาอาจารย์นะกางเชี่ยวกางเล็บเข้าไปท่านก็อุเบกขาสอนไม่ไหวก็ไม่สอนนะถ้าไปแบบเหมือนเป็นผ้าเช็ดเท้าผืนหนึ่งนั้นถ้าท่านจะเช็ดเท้าเราก็ยินดีให้ท่านเช็ดเนี่ยแล้วใจมันต้องถึงนะเราอันนี้ทำได้เพราะเราต้องศรัทธาที่ศรัทธาเพราะเราลงมือปฏิบัติแล้วเราเห็นผลนะนั่นแหละเรียกว่าศรัทธาจริงศรัทธาที่แท้จริงต้องประกอบด้วยปัญญาทีแรกก็ศรัทธาแบบคุ้นเคยพ่อแม่ปู่ย่าตายายพาทำมันก็ศรัทธาไปงั้นแต่เวลาบางช่วงบางตอนก็ไม่ศรัทธาแต่ถ้าเราลงมือศึกษาธรรมะจริงๆนะศึกษาเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาคำว่าศึกษาคือปฏิบัตินะปฏิบัติศีลปฏิบัติสมาธิปฏิบัติปัญญาใจเราจะองอาจกล้าหาญไม่กลัวครูบาอาจารย์แล้วเราจะรักครูบาอาจารย์รักพระพุทธเจ้ารักพระธรรมรักพระสงฆ์ประเภทมอบกายถวายชีวิตได้เพราะอะไรเพราะเราได้ศึกษาแล้วเราเห็นผลของการศึกษาแล้วเห็นแล้วนะซาบซึ้งถึงอกถึงใจเรารู้ว่าการปฏิบัตินะแหมมันยากเย็นนักกว่าเราจะพัฒนามาถึงจุดที่เราสบายใจพอตัวรอดเลยเนี่ยมันลำบากยากเย็นมากเลยครูบาอาจารย์สอนแล้วสอนอีกกว่าเราจะเข้าใจแต่ละเรื่องครูบาอาจารย์ลำบากมากมายถามว่าท่านได้อะไรจากเราไหมไม่ได้อะไรจากเราเมื่อก่อนหลวงพ่อรับราชการนะตั้งแต่เป็นข้าราชการ43อะสมัยนั้นเงินเดือน1750บาทเนี่ย หักภาษีแล้วเหลือ1,600กว่าบาทเวลาไปหาครูบาอาจารย์นะไม่ได้มีเงินเยอะๆไปถวายนะไปถวายทีหนึ่งก็ได้100-200-300อะไรเงี้ยแต่ว่าพอครูบาอาจารย์เห็นหน้านะครูบาอาจารย์จิตใจท่านอเลิร์ตเลยโยมเอาเงินมาถวายเป็นแสนเป็นล้านนะก็เฉยๆท่านไม่ได้หิวเนี่ยเราสังเกตพระดีหรือพระไม่ดีตรงนี้นะดูง่ายๆเลยถ้าหิวอยู่ไม่ใช่พระดีหรอกถ้าท่านไม่หิวเอาอะไรไปให้แล้วก็อนุโมทนาเฉยๆแต่ถ้าเอาธรรมะไปรายงานเนี่ยท่านจะอัลเลิร์ตเลยนะจิตท่านจะตื่นตัวเลยบางองค์นะท่านอายุมากแล้ววันๆนะคนใหญ่คนโตเข้าไปกราบเยอะแยะเลยอันนี้หลวงพ่อก็เคยไปทีมสองคนนี้เคยไปด้วยกันเขาไม่ให้เอ่ยชื่อนะไปหาครูบาอาจารย์เห็นเศรษฐีนะเอาอะไรต่ออะไรไปถวายเอาเงินไปถวายอะไรเป็นตั้งๆอย่างนี้ครูบาอาจารย์เฉยๆเอาข้าวให้คนเก็บไปวิญญาณวัชการเก็บไปแล้วท่านก็ต้องไปคิดโปรเจกต์ไปช่วยโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้ช่วยโรงเรียนอะไรเงี้ยหลวงพ่อเข้าไปหานะท่านจะกระปรี้กระเปร่าท่านจำได้เวลาเข้าไปหาท่านนะพระอุปัฏฐากอยากให้หลวงพ่อไปนั่งรออยู่หลังครูบาอาจารย์ก่อนให้หลบอยู่ก่อนให้โยมอื่นๆนะเข้ามาทีละกลุ่มทีละกลุ่มมากราบมาถวายนู่นถวายนี่ถวายเสร็จแล้วครบทุกกลุ่มนะพระอุปัฏฐากก็บอกรับพรหลวงปู่จะพักพรเชิญออกไปจากห้องแล้วก็ปิดประตูเลยการนี้หลวงพ่อก็จะได้ส่งกันบ้านครูบาอาจารย์ท่านรับคนมาหาแล้วนั่งพอคนไปหมดแล้วท่านกระปี้กระเปร่าแล้วอายุ80กว่าแล้วนะองค์นั้นหลวงปู่เทศนั่นแหละมีรูปอยู่นี่มีลายเซ็นด้วยนะอย่ามาหยิบออกไปล่ะของหลวงพ่อหายบ่อยยาดมบนโต๊ะนี่หายอยู่ด้วยเลยเอาไปทำอะไรให้กับลิกับเราส่งกันบ้านท่านก็ตอบด้วยความสดชื่นตอบเราถามท่านตอบเราถามท่านตอบนะเสร็จเราหมดคำถามแล้วผมหมดคำถามแล้วครับท่านฮะเท่านี้เหรออย่างพวกเราถ้ามาถามหลวงพ่อนะไม่ถามยาวนะแต่ถ้าภาวนามานะเอ้ามีเท่านี้เองเหรอน่าจะมีอีกนะอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันใช่ไหมถ้าเราภาวนานะก็บรรยากาศจะเป็นอีกแบบนึงไม่ใช่บรรยากาศชุลมุนวุ่นวายแล้วเจอครูบาอาจารย์หลายองค์นะสไตล์เดียวกันนะบางองค์อาภาพหนักนะใกล้จะมรณภาพนะนั่งรถเข็นนะอย่างหลวงปู่สุวัตเนี่ยท่านไม่สบายมากนะเขาดอบยาจนท่านซึมนั่งซึมไม่ค่อยรู้สึกพอเข้าไปกราบพระอุปัฏฐากก็เข็นรถออกมาแล้วก็กราบท่านนะท่านก็มองเฉยๆรับหรือว่าพระท่านก็รับเมื่อรายงานท่านแม่พ่อแม่ครูอาจารย์ให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตอยู่จากท่านที่กำลังเสื่องซึมนะท่านขึ้นมานั่งอย่างนี้เลยนะเนี่ยแล้วผมก็เห็นจิตมันวางจิตขยับให้มันได้อีกสเต็ปหนึ่งแล้วผมก็หยิบมันขึ้นมาใหม่นะนะเวลาจะตอบแทนครูบาอาจารย์นะที่สิ่งที่ดีที่สุดนะ ือผลของการปฏิบัติของเราผิดถูกไม่เป็นไรนะเนี่ยความเมตตาของครูบาอาจารย์เพราะเราเห็นนะครูบาอาจารย์ที่เราเข้าไปหาแต่ละองค์แต่ละองค์ท่านเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาท่านไม่หิวเราไม่ได้คนร่ำคนรวยนะท่านกับดูแลเรามากเป็นพิเศษใจเราเห็นตัวอย่างของท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรารู้เลยคำสอนของพระพุทธเจ้ามีจริงเราได้เห็นแล้วตัวเรายังสกปรกอยู่แต่เราได้เห็นตัวอย่างของท่านที่สะอาดหมดจดเนี่ยเรารู้เลยคำสอนของพระพุทธเจ้ามีจริงนะความศรัทธาเราก็ยิ่งเพิ่มขึ้นยิ่งเราภาวนาเรารู้เราเห็นสภาวะทั้งหลายตามความเป็นจริงมากขึ้นมากขึ้นนะใจเรายิ่งมีความเคารพศรัทธาแน่นแฟ้นในพระรัตนตรัยมากขึ้นมากขึ้นอย่างเราภาวนานะแล้วเราถือศีลดีเนี่ยถือศีลดีจิตใจเราร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเราก็จะคำสอนเรื่องศีลนี่ดีนะหรือเวลาเราอยู่กับโลกที่วุ่นวายทุกวันเราไม่ไปหลงโลกมีเวลาเมื่อไหร่เราก็ไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมอะไรเงี้ยเรารู้จักความสุขอีกอย่างหนึ่งความสุขที่คนในโลกรู้จักเขาเรียกว่ากามสุขกามสุขคือความสุขที่ต้องอิงอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางร่างกายหรือกามสุขเป็นธรรมสุขนะกามธรรมเนี่ยกามธรรมคือการคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันนี้ก็เป็นการเสพกามเหมือนกันนะเสพกามด้วยใจอย่างพระเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจะสอนให้ระวังเรื่องเมถุนสังโยคไอ้พวกนี้เป็นเรื่องเสพกามในใจนะอย่างคิดถึงสมัยเราครองเรือนเราจะเสพกามอย่างโน้นอย่างนี้อยากกินก็ได้กินอยากนอนก็ได้นอนอันเนี้ยนี่คนในโลกมันรู้จักความสุขจากกามพอเรามาฝึกจิตฝึกใจจิตเราสงบเราเพราะว่าความสงบของจิตนะมีความสุขมากกว่าการเสพกามการเสพกามนั้นมันเร่าร้อนเหน็ดเหนื่อยเร่าร้อนความสุขจากการนั่งสมาธิจิตรวมเข้าไปนะมันสดชื่นมันเบิกบานมันชุ่มชื่นไปทุกขุมขนเลยนะมันสดชื่นอย่างนั้นเลยฉ่ำนะทุกขุมขนเลยมีความสุขเนี่ยถ้าเราเคยภาวนานะเราได้สมาธิอย่างเงี้ยเราก็โอ้พระพุทธเจ้าสอนดีนะนี่ศรัทธาของเราก็ยิ่งแน่นแฟนมากขึ้นอีกถ้าเราเคยเจริญปัญญาทำวิปัสสนากรรมฐานเราเห็นความจริงของร่างกายของจิตใจไปตามลำดับลำดับร่างกายมีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาเนี่ยของที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นนะแต่เดิมเราเคยเห็นว่าร่างกายเรานะอย่างมากก็สุขบ้างทุกข์บ้างแต่พอเราลงมือเจริญปัญญาเราเห็นร่างกายไม่ใช่สุขบ้างทุกข์บ้างร่างกายเนี่ยทุกข์มากบ้างทุกข์น้อยบ้างเห็นทุกข์นะนะพอเห็นทุกข์นะใจเลยค่อยๆ คลายออกจากความยึดถือในร่างกายเนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองจากคนหลงกามนะมามีความสุขอยู่การทำสมาธิคนมีความสุขจากการทำสมาธิแล้วพอมาเจริญปัญญาได้รู้ได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้ได้รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจได้เข้าใจสิ่งที่ไม่เคยปล่อยวางได้ปล่อยวางเราเห็นอานิสงส์เห็นผลนั้นยิ่งใหญ่นะอย่างพอเราเจริญปัญญาขั้นแรกนะปัญญาเบื้องต้นนะเราจะเห็นในร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุมาประชุมมารวมกันชั่วครั้งชั่วคราวไม่นานธาตุนี้ก็แตกสลายไป ใจก็รู้สึกร่างกายเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้นะเพราะเป็นของแปรปรวนความรักใคร่หวงแหนในกายนะลดลงลดลงเห็นกายนี้เป็นเรือนของโลกเป็นบ้านของโรคภัยไข้เจ็บเป็นที่อยู่อาศัยของความแก่ของความเจ็บของความตายนี่พอเห็นมากๆนะก็เกิดปัญญาขั้นกลางโอ้กายนี่คือตัวทุกข์นะจิตสลัดกายให้โลกเลยจิตก็เข้าถึงความสุขที่ยิ่งขึ้นไปอีกอย่างตอนเรามีปัญญาขั้นต้นเนี่ยเราเห็นร่างกายเห็นจิตใจไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันจะมีความสุขที่มหาศาลเกิดขึ้นนะมันจะมีความสุขมันรู้แล้วว่าการเดินทางยาวนานของเราเนี่ยใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้วอย่างเวลาเราเดินทางไกลเหน็ดเหนื่อยนะแล้วเรารู้ว่าข้างหน้าเราเนี่ยมีจุดหมายปลายทางแล้วเนี่ยจะมีกำลังใจเดินมีกำลังใจกระปรี้กระเปร่าขึ้นมาคราวหนึ่งนะโจโฉมายกทัพไปรบรู้จักโจโฉไหมใครไม่รู้จักยกมือมีไหมไปหาอ่านสามก๊กซะแล้วเราจะเจ้าเล่ห์ไปอ่านซะ เขาบอกอ่านเจ็ดรอบแล้วครบไม่ได้หลวงพ่ออ่านหลายรอบนะก็ยังครบได้นะ อ่านแล้วโอ้มันมีอะไรให้เราเรียนรู้เยอะโจโฉนะมันยกทัพไปเป็นฤดูแล้งอ่ะร้อนทหารเนี่ยไม่มีน้ำกินอดน้ำวันหนึ่งนะมันทรมานยิ่งกว่าอดข้าวสามวันอีกเนี่ยกองทัพมันจะเดินไม่ไหวแล้วโจโฉก็ปลุกใจทหารบอกเนี่ยเดินอีกหน่อยนึงพ้นตรงนี้ไปนะจะมีดงของมะขามป้อมรู้จักลูกมะขามป้อมไหมใครไม่รู้จักไปเปิด Google ดูเดี๋ยวนี้อะไรๆก็มีศาสดา Google นะดูไปดูไปถาม AI อะไรนะจริงบ้างไม่จริงบ้างนะมั่วๆนะเชื่อมักนักไม่ได้ข้อมูลยังคลาดเคลื่อนนี่ทหารพวกนั้นได้ยินว่าข้างหน้ามีมะขามป้อมมันเปรี้ยวอ่ะมันคิดถึงแค่คิดถึงรถมะขามป้อมนะน้ำลายไหลละพอน้ำลายไหลนะชุ่มคอมีแรงเดินไปไปเจอแหล่งน้ำมีมะขามป้อมอยู่หนึ่งต้นอย่างเงี้ยทหารมาตั้งหมื่นเนี่ยมันลูกเล่นนะมันฉลาดไปมีคิดว่ามีป่ามะขามป้อมเยอะๆนี่เราภาวนานะค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกไปแล้วเราจะมีความหวังพอเราได้ธรรมะขั้นต้นแล้วนะเรามีความหวังเกิดขึ้นแล้วข้างหน้าเรานี้มีป่ามะขามป้อมอยู่นะไม่อดไม่อยากแล้วไม่หิวน้ำคือถ้าได้โสดาบันจิตใจมันจะอบอุ่นอบอุ่นอย่างยิ่งมันรู้แล้วว่าการเดินทางเนี้ยใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดแล้วเหลืออีกนิดเดียวนะเหลืออีกไม่เกินเจ็ดชาติเองนิดเดียวหลวงพ่อเคยถามครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะบอกว่าถ้าคนที่มีศรัทธามีศีลอะไรเงี้ยแล้วลงมือปฏิบัตินะใช้เวลานานไหมกว่าจะได้โสดาบันอะไรเงี้ยท่านบอกเท่าที่ท่านเห็นนะไม่นานหรอกนะเจ็ดชาติก็ได้แล้วหลวงพ่อก็ไหวๆโอ้โหเจ็ดชาติมันนานนะครับท่านบอกโอ้ยตายเกิดมาไม่รู้กี่แสนกี่ล้านชาติแล้วเหลืออีกเจ็ดชาตินี่นิดเดียวใจมันจะอบอุ่นนะจะมีความอบอุ่นรู้แล้วว่าเราปิดอบายแล้วเราไปนี้ไม่ไปอบายแล้วแล้วรู้ว่าข้างหน้าเราจะเข้าถึงจุดนะที่บริสุทธิ์หมดจดมากขึ้นมากขึ้นมันรู้สึกใจมันอบอุ่นเนี่ยพอปัญญาที่เป็นโลกุตตรปัญญาเกิดก็มีความสุขมหาศาลเลยนะมีความสุขเยอะเนี่ยมีศีลก็มีความสุขแบบคนถือศีล มีสมาธิก็มีความสุขอย่างคนมีสมาธิมีปัญญาก็สุขอย่างคนมีปัญญานี่หลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์นะท่านเก่งหลวงพ่อไม่ค่อยเก่งหรอกหลวงพ่อค่อนข้างโง่ด้วยซ้ำไปอาศัยอึดเอาทนเอาลองมือลองเท้าครูบาอาจารย์นะถูกดูถูกด่าก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่ท่านไม่ค่อยดูให้ด่าเราเพราะเราขยันทำผิดท่านก็บอกให้เท่านั้นเองไม่ว่าใจเรามีความอบอุ่นนะเรามีศรัทธามากขึ้นมากขึ้นเพราะเราเห็นผลเรามีศรัทธาเพราะเราเห็นผลจากการศึกษาปฏิบัติธรรมมีศีลเราก็มีความสุขอย่างคนมีศีลมีสมาธิเราก็มีความสุขอย่างคนมีสมาธิมีปัญญาเราก็มีความสุขอย่างคนมีปัญญาเข้าถึงโลกุตตระเราก็มีความสุขที่มหาศาลคราวหนึ่งนะไปเยี่ยมครูบาอาจารย์องค์หนึ่งหลวงพ่อไม่ได้เรียนกับท่านเข้าไปกราบท่านท่านก็คุยธรรมะกันนะท่านบอกโอ้ตั้งนานหลายปีมากแล้วนะไม่ได้คุยธรรมะที่สะใจถึงใจเนี่ยต่างคนต่างร่าเริงนะเนี่ยถ้าเราปฏิบัตินะแล้วเราสนทนาธรรมกับคนที่รู้เรื่องกันนะมันร่าเริงนะมีความสุขมีความร่าเริงหรือเราเล่นสมาธิเจอคนเล่นสมาธิเราไปเล่นกันก็ร่าเริงนะแต่ร่าเริงแบบเฉียดนรกนะ เพราะฉะนั้นศรัทธาของปุถุชนนะมันกลับกรอกทีแรกอาศัยเชื่อลองดูก่อนยังไม่ต้องศรัทธาเต็มร้อยหรอกเพราะไม่มีหรอกศรัทธาบ้างไม่ศรัทธาบ้างแต่มาลองดูมาลองเรียนไตรสิกขาดูแล้วพอเราเห็นผลของการปฏิบัตินะนะศรัทธาเราจะแน่นแฟ้นการที่เราเห็นผลของการปฏิบัตินะเรื่องเรามีปัญญาแล้วเรารู้เหตุรู้ผลแล้วนะทำศีลไปอย่างนี้นะมีผลอย่างนี้เจริญสมาธิมีผลอย่างนี้เจริญปัญญามีผลอย่างนี้ถึงโลกุตระแล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้ศรัทธาเราจะแน่นแฟ้นมากขึ้นมากขึ้นสมัยพุทธกาลนะมีขอทานคนหนึ่งเที่ยวขอทานอดอดอยากอยากนี่วันหนึ่งผ่านหน้าวัดน่าจะวัดเชตวันหรืออะไรเนี่ยจำไม่ได้เห็นคนเข้าไปในวัดเยอะเหมือนที่เนี่ยคนเข้ามาในวัดเยอะขอทานนี้ก็คิดนะในเนี้ยเดี๋ยวคงมีแจกอาหารคล้ายๆเดี๋ยวพอพระฉันข้าวแล้วนะเนี่ยส่งออกไปได้แบ่งมาได้ส่วนแบ่งเข้ามาในวัดนะเจตนาจะมาหาของกินเนี่ยขอทานพอเข้ามานะเอ๊ะตอนนี้ก็ยังฟังธรรมอยู่ยังไม่แจกอาหารแกก็นั่งฟังธรรมอยู่ยังทำอะไรไม่ได้เนี่ยไปรื้อของกินนี่ก็ถูกแม่ครัวแผ่นกระบาลเนาะแม่ครัวแต่ละวัดดูนะไม่ธรรมดาหรอกแต่บางคนก็ใจดีนะหลวงพ่อก็เคยเจอแม่ครัวใจดีไม่มีข้าวกินนะหุงข้าวให้กินมีเจียวไข่ให้กินมีแต่ส่วนใหญ่ก็แค่ดูอะหลวงตามหาบัวเคยได้ยินท่านด่าแม่ครัวนะไอ้พวกผีพวกเปรตมันมาชุมนุมอยู่ในครัวนะนี่ขอทานเนี่ยรู้ว่ายังไม่ใช่เวลากินไม่กล้าไปล้วงอะไรกินนะนั่งไหนๆมาแล้วฟังซะหน่อยแกฟังเทศนะแล้วแกบรรลุพระโสดาบันพอบรรลุพระโสดาบันนะจะกินข้าวหรือเปล่าไม่รู้นะอ่านมานานแล้วจำไม่ได้ออกจากวัดไปเทวดาองค์หนึ่งนะคือพระอินทร์ก็มาลองใจบอกว่าเนี่ยถ้าให้กลามาสล่วงเกินพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะจะมอบสมบัติมากมายให้ขอทานนี้ด่าพระอินทร์เลยว่าเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิเขาไม่ใช่คนยากจนอีกต่อไปแล้วไม่ต้องมามอบสมบัติให้เขาหรอกเขามีสมบัติมหาศาลเลยเขามีอริยทรัพย์ตัวที่หนึ่งศรัทธามีศรัทธามีจาคะมีพาหูสัจจะตัวสุดท้ายคือปัญญา เนี่ยเขามีทรัพย์อันประเสริฐแล้วเนี่ยแทนที่จะไปด่าพระพุทธเจ้าตามที่เทวดาติดสินบนได้ด่าเทวดาเทวดาดีใจนะรีบมาทูลพระพุทธเจ้าว่าคนเนี้ยเขาศรัทธาแน่นแฟ้นไม่มีจะกินนะเนี่ยศรัทธาแน่นแฟ้นเลยเพราะใจมันเข้าใจธรรมะขึ้นมาพระพุทธเจ้าบอกว่าเอาอะไรมาล่อเขาเขาไม่สำเร็จหรอกเขาเป็นพระโสดาบันเนี่ยพอเราเข้าถึงธรรมะที่แท้จริงนะศรัทธาเราแน่นแฟ้นแต่ถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่ศรัทธายังกลับกรอกได้นี่เราก็ต้องระมัดระวังจิตใจของเราทำไงศรัทธาเราจะไม่ตกง่ายตั้งใจรักษาศีลให้ดีทุกวันทำในรูปแบบไว้ครบก็ครบคนซึ่งเขาสนใจปฏิบัติด้วยกันมีเวลาเข้ามาฟังธรรมมาวัดมาไม่ได้ก็ดู YouTube เอาอะไรเนี่ยให้ใจมันเคล้าเคลียอยู่กับธรรมะให้ใจมันเคล้าเคลียอย่างนั้นเรื่อยๆไปนะศรัทธามันจะไม่ตกอ่ะถ้าตกก็ตกแวบๆเดี๋ยวก็ศรัทธาใหม่ศรัทธามันตกตอนนี้ส่วนใหญ่นะก็คือภาวนามาตั้งนานแล้วไม่เห็นจะได้ธรรมะสักทีเลยโอ้ยภาวนาไม่เป็นภาวนาด้วยความโลภมันไม่ได้หรอกภาวนาด้วยความอยากทำตั้งนานแล้วไม่ได้ธรรมะคนแถวนี้ก็มีหลวงพ่อชี้ได้เลยว่าคนไหนทำตั้งนานชักใจฝ่อธรรมะมีจริงหรือเปล่าว่ารบนะแต่อดทนอดทนน่าจะดีนะเมื่อก่อนหลวงพ่อดูอย่างนี้นะเวลาบางครั้งใจเราเฉื่อยไม่ถึงขนาดไม่ศรัทธานะเพราะว่านั่งสมาธิมาแต่เด็กรักษาศีลมาเรื่อยๆมันรู้คุณค่าแต่บางครั้งจิตใจเราเหนื่อยท้อแท้เมื่อไหร่มันจะดีสักทีนะเข้าไปกราบครูบาอาจารย์นะเห็นครูบาอาจารย์โอ้โหแต่ละองค์นะก็แก่ๆนะแต่ผ่องใสยังเลยใสยิ่งกว่าแก้วคริสตัลอีกทำไมท่านผ่องใสขนาดนั้นทั้งที่ท่านแก่นะควรจะสุดโสมไม่สุดโสมดูผ่องใสพระองค์ก็ป่วยนะนอนหายใจแค่แมวแล้วนี่ท่านเบิกบานมีคราวหนึ่งเอ่ยชื่อก็ได้หลวงปู่อะไรชื่ออะไรหลวงปู่ไดโนเสาร์ชื่ออะไรอะไรนะอ๋อหลวงปู่อะไรฮะหลวงปู่หาเฉยๆคนชอบเรียกหลวงปู่หาไดโนเสาร์ท่านไม่ได้ไปหาซะหน่อย ตอนนั้นท่านไม่สบายนะมาอยู่โรงพยาบาลวิชัยยุทธนะดีหลวงพ่อไปเยี่ยมอุปชาอยู่ห้องติดกันนะหลวงพ่อก็บอกพวกหมอเพื่อนๆหลวงปู่หามาอยู่ตัวเนี้ยเดี๋ยวขอเข้าไปกราบหน่อยหมอเขาห้ามเยี่ยมท่านนะแต่เราเส้นใหญ่เขาบอกเข้าไปคนได้คนเดียวนะจะน้าเลยไม่ได้เข้าเสียหิ้วจะน้าเข้าไปเขาไม่ยอมก็เข้าไปคนเดียวคุยกับท่านท่านก็นอนเอ็นอยู่คุยกับท่านไม่กี่คำเห็นท่านไม่สบายทีแรกว่าจะสนทนาธรรมกับท่านไม่ได้สนทนามีลูกศิษย์ท่านอ่ะก็คุยแทนในลูกศิษย์ที่เก่งนะเวลาคนไปหาครูบาอาจารย์นะลูกศิษย์จะรีบคุยแทนแต่ต้องคุยรู้เรื่องนะไม่คุยนอกลีดนอกรอยทำครูบาอาจารย์ฟังแล้วนิพพานดีกว่า หันมาดูหลวงปู่นะหลวงปู่ที่ไม่สบายนะฉีดยิ้มนอนอยู่นะนอนเฉยๆนะนอนฟังเราคุยกับลูกศิษย์นะฉีดยิ้มเบิกบานแหม่มใสโอ้จิตครูบาอาจารย์นะดีจังเราเห็นถ้าตัวเรายังทำไม่ได้เราเห็นครูบาอาจารย์นะศรัทธาเราก็ยังยั่งยืนได้ ยากไปไหมวันนี้สอนง่ายๆนะบางคนชอบบอกว่าหลวงพ่อสอนยากวันนี้สอนเรื่องศรัทธาศรัทธาไม่ใช่ว่าจะต้องเอาของมาให้หลวงพ่อนะไม่ต้องเอาเงินมาให้หลวงพ่อไม่ต้องเอาข้าวของมาให้หลวงพ่อพอแล้วมีพอนี่ชุดหนึ่งก็ใช้ได้3ปีใช้อะไรเยอะนะแต่พวกเราเอาบาตรเอาจีวรมาถวายทุกวันนะบางวันมีหลายชุดเลยหลวงพ่อไม่ได้เอาไปขายนะบอกซะก่อนประชาสัมพันธ์ไม่ได้เอาไปขายนะก็ส่งนี่ๆเอเย่นอยู่นี่ส่งให้เอาไปแจกพระทางอีสานทางนั้นยังจนยังขาดแคลนส่งบาตรส่งจีวรส่งข้าวของอะไรเนี่ยที่ส่วนเกินส่งไปให้แจกใจทางภาคอีสานเนี่ยเอาของมาให้หลวงพ่อนะหลวงพ่อต้องคิดต่อจะทำยังไงเมื่อก่อนต้องเสียเงินเยอะเลยนะเป็นค่าส่งเราขอมาให้อนุโมทนาทีมงานก็แพ็กๆจ่ายค่าส่งมีค่าส่งค่าส่งเยอะจะละแต่ไม่เป็นไรนะมันก็เป็นบุญพวกเราทำบุญมันก็เป็นบุญของเรานะเมื่อก่อนบางคนคิดแปลกๆไปพูดในบ้านตากบอกว่าไม่ต้องทำบุญเยอะหรอกที่วัดเนี้ยไม่ต้องเอาอาหารไปอาหารเยอะอยู่แล้วข้าวของอะไรก็ไม่ต้องไปถวายมีเยอะอยู่แล้วคงไปกระทบใจหลวงตาครับหลวงตาบอกไอ้ที่มันเยอะมันของคนอื่นมันไม่ใช่ของตัวเองซะหน่อยต่อไปเป็นเปรตนะก็จะมาเห็นโอ้ของกินของคนอื่นเยอะแยะเลยนะบอกตัวเองก็ต้องทำของตัวเองสิจะมาบอกว่าเอ้ยวัดนี้ของเยอะแล้วไม่ต้องทำบุญนี่โดนหลวงตาท่านอบรมเอาที่จริงท่านด่าสำนวนท่านมันเผ็ดร้อนนะพยายามนะพยายามฝึกตัวเองนะปฏิบัติธรรมตั้งแต่ของง่ายๆไปเรื่องทานเรื่องศีลอย่างไปบริจาคโลหิตเนี่ยไปทำแล้วมีความสุขนะถ้าทำได้ก็ไปทำดีกว่าถวายเงินอีกไปบริจาคโลหิตนี่ได้ช่วยชีวิตคนนะไปบริจาคอวัยวะร่างกายไปบริจาคอะไรพวกนี้นะมีโอกาสทำก็ทำไปแล้วเวลาเรานึกถึงจิตใจเราจะมีความสุขนะจิตใจมันจะไม่หลุดออกจากวงจรของพระศาสนาเรายังเดินอยู่ในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาวันนี้เทศให้ฟังนี่เอาใจตลาดเลยนะชอบมาว่าหลวงพ่อเทศอะไรยากเหมือนหลวงพ่อเคยนึกครูบาอาจารย์บางองค์เทศเอาแต่ใจ มีอยู่คราวนะเข้าไปกราบครูบาอาจารย์ตอนนั้นบวชแล้วนะพรรษาแรกไอ้รายงานครูบาอาจารย์เนี่ยผมวางจิตลงได้แล้วหยิบฉวยท่านถอนใจเฮ้อท่านบอกทิ้งมันไปเลยไม่มีอะไรแล้วทิ้งมันไปเลยนะเราก็นึกในใจหลวงปู่พูดง่ายอ่ะนะแต่ไม่ถึงขนาดใช้คำว่าเอาแต่ได้นะไอ้เอาแต่ได้เนี่ยมันมีอีกคนหนึ่งพูดในใจสอนเอาแต่ได้เอาแต่ได้อะไรท่านไม่ได้เอาอะไรสักอย่างนะหลวงปู่พูดง่ายอ่ะเนี่ยใจนึกแค่นี้นะไม่ได้ว่าท่านหลวงปู่พูดง่ายง่ายอ่ะถ้ามันปล่อยได้ที่ไหนอ่ะถ้าปล่อยได้เราก็ปล่อยไปแล้วสิแต่เราเห็นโอ้ครูบาอาจารย์งามศรัทธาเราเลยไม่เคยคลอนแคลนนะเบอร์หนึ่ง
เดินจงกรมวันละ2-3ชั่วโมงรู้กายเคลื่อนไหวรู้หลงคิดรู้ความคิดดับระหว่างวันดูกายทำงานบางทีรู้สึกมือเหมือนไม่ใช่มือของเรารู้สึกบางๆนอนแล้วฝันสะดุ้งรู้ว่าตกใจทุกข์น้อยลงสั้นลงทุกข์อยู่นอก เพียรปฏิบัติมากขึ้นรู้สึกตัวบ่อยขึ้นศีลดีขึ้นห่างโลภมากขึ้นติดเพ่งรู้ว่าเพ่งเพราะโลภแยกธาตุแยกขันธ์ได้ไหมคะ
นี่ถามไปอย่างนั้นแหละหาเรื่องถามทำไมจะแยกไม่ได้ภาวนาได้ดีขนาดนี้นะดีที่ทำอยู่ดีนะไปทำต่ออนุโมทนาเบอร์สอง
เดินจงกรมใช้กายเป็นวิหารธรรมฝึกสติรู้ทันอายตนะเห็นกิเลสเห็นขันแยกสังขารปรุงแต่งคำพูดที่ไม่ได้อยากพูดผุดขึ้นเองในใจปรุงแต่งโดยบอกตัวเองว่าถ้ากระทำอย่างนี้แล้วจะได้รับผลไม่ดีเข้าใจว่าเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้แต่ใจกลับไม่วางแก้ต่างว่าไม่มีเจตนาเพราะกลัวติดวิบากกรรมขอคำแนะนำให้มีอุเบกขากับสังขารค่ะ
มันต้องเดินปัญญาเยอะเลยนะกว่ามันจะอุเบกขากับสังขารนะมันต้องเห็นสุขกับทุกข์เนี่ยเสมอกันเห็นดีกับชั่วเสมอกันแต่เสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์นะเพราะฉะนั้นสภาวะอะไรเกิดก็ดูความเป็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งมันถึงจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งหลายถ้าทำด้วยความโลภใจยังอยากอยู่นะมันทำไม่ได้หรอกเพราะใจยังไม่เป็นกลางภาวนาไปทำไปเถอะมาได้ดีแล้วมาได้ถูกทางจะค่อยๆพัฒนาความรู้ถูกความเข้าใจถูกค่อยๆสะสมไปถึงจุดหนึ่งจะเป็นกลางกลางต่อสังขารนะเป็นเรื่องใหญ่เลยมันเป็นกลางกับสังขารได้ด้วยปัญญาปัญญาให้มันเห็นไตรลักษณ์ในความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วมันเห็นว่าสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวสุขก็สั่งไม่ได้ทุกข์ก็ห้ามไม่ได้ดีก็สั่งให้เกิดไม่ได้รักษาไว้ก็ไม่ได้ชั่วห้ามมันก็ไม่ได้ใจมันจะพูดไม่ดีเห็นไหมใจมันพูดไม่ดีได้เองนี่มองเห็นอย่างนี้นะเรียนรู้ไปด้วยในส่วนจิตมันยอมรับความเป็นไตรลักษณ์พอมันยอมรับความเป็นไตรลักษณ์ของสุขทุกข์ดีชั่วแล้วมันถึงจะเป็นกลางค่อยๆทำนะวันหนึ่งมันก็ถึงแล้วทำมาดีแล้วละทำต่อไปนะอดทนไว้เบอร์สาม
ปฏิบัติด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธิพบว่าทำสมาธิได้ยากอาจเพราะเคยเป็นนักดนตรีเลยทำให้คิดเร็วในชีวิตประจำวันเวลาอยู่ในที่คนเยอะๆเห็นจิตเคลื่อนเร็วมากรู้สึกเหนื่อยลองกลับมาดูลมหายใจตัวเองจะรู้สึกตึงบริเวณหน้าผากทันทีเข้าใจว่าเพ่งพอกลับมานั่งสมาธิแล้วเห็นว่าจิตคือตัวทุกข์เข้าใจถูกไหมครับ
เข้าใจถูกนะแต่ว่าเราต้องฝึกจิตใจของเราให้ตั้งมั่นมากกว่านี้หน่อยจิตตรงนี้ไม่เข้าฐานนะจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมถ้าเหมือนตอนนี้นะก็คือจิตมันยังไม่ถึงฐานทีเดียวยังอยู่นอกๆนะรู้สึกย้อนเข้ามารู้สึกในร่างกายเรารู้สึกเข้าไปในกายบ่อยๆนะให้จิตมันจะเข้ามาเวลาฝึกกรรมฐานเนี่ยอย่าให้จิตเกินกายออกไปให้จิตอยู่ในกายนี่แหละเวียนอยู่ในกายนะเนี่ยตัวเนี้ยมันเริ่มเข้ามานิดนึงแล้วรู้สึกไหมนะที่จิตอย่าให้เกินกายออกไปถ้าเกินกายออกไปมันก็ไปหลงโลกไปแล้วนะมันจะเพลินเพลินมีความสุขไปย้อนเข้ามานะย้อนมารู้สึกอยู่ในกายนี้บ่อยๆทำไปนะแล้วค่อยมาส่งกันบ้านต่อเบอร์สี่
ยังติดเพ่งอยู่จิตฟุ้งบ่อยเห็นจิตคิดเองได้บ่อยขึ้นรู้สึกจิตไหวๆข้างใน เหมือนมันหาทางออกแต่ออกไม่ได้รู้สึกทุกข์ทรมานระหว่างเกิดจะคิดนำว่าไม่ใช่เรายังรู้ไม่ทันดับแต่ถ้าดับจิตจะเบาขึ้นก็รู้เนื่องจากปฏิบัติผิดมานานเลยไม่แน่ใจว่าเป็นสภาวะจากการปฏิบัติหรือคิดไปเองคะ
สภาวะอะไรอ่ะ
สภาวะจากการปฏิบัติหรือคิดไปเองคะ
เราก็มีพัฒนาการนะที่ภาวนาอยู่มันก็ดีขึ้นแหละจิตใจมันก็ตั้งมั่นมีเรี่ยวมีแรงมากขึ้นนะอย่าไปบังคับมันไว้ก็แล้วกันแล้วเวลารู้สภาวะนะอย่าถลำลงไปรู้แบบคนมองนอกอย่างรู้สึกร่างกายเราเนี่ยรู้สึกไปธรรมดาไม่ต้องถลำลงไปจ้องร่างกายนะถ้ารู้ความรู้สึกก็ไม่ต้องถลำไปจ้องความรู้สึกดูห่างๆดูแบบสบายๆนะรู้สึกไปเรื่อยๆตัวนี้เราแต่งจิตอยู่นิดนึงนะยังไม่เข้าฐานทีเดียวไม่ต้องดึงให้เข้านะถ้ารู้ว่ามันไม่เข้าเดี๋ยวมันก็เข้าเองแหละช่วยมันนะใช้กรรมฐานที่เกี่ยวกับร่างกายเนี่ยช่วยมันจิตมันจะได้ไม่ออกไปเกินกายให้มันเรียนรู้วนเวียนอยู่ในกายในใจเรานี่แหละโอ้เก่งเนาะเข้ามาได้อย่างรวดเร็วเลยไปทำต่อนะถ้าจิตเราไปข้างนอกไม่เห็นทุกข์ถ้ามันย้อนเข้ามาข้างในเนี่ยจะเห็นทุกข์เบอร์ห้า
ทำในรูปแบบฟังธรรมหลวงพ่อเช้าและก่อนนอนนั่งสมาธิประมาณ30นาทีถือศีล5พยายามมีสติคอยระลึกกายใจทั้งวันแต่ยังฟุ้งจะมีเสียงในหัวของตัวเองและคำสอนของหลวงพ่อคอยเตือนธรรมะตลอดทั้งวันไม่ทราบว่าการอ่านจิตของตัวเองนี้เป็นจิตระลึกได้จริงหรือคิดมากไปเองคะ
มันระลึกได้นะมันระลึกได้แต่พอระลึกเสร็จแล้วก็มันก็พากต่อมันบรรยายต่อห้ามไม่ได้นะตรงนั้นมันอยากบรรยายก็ให้มันบรรยายไปแต่ว่ารู้ทันอย่าไปช่วยมันบรรยายก็แล้วกันรู้สภาวะได้อยู่นะค่อยๆรู้ไปด้วยรู้แล้วทีแรกจิตมันพูดก็ช่างมันอีกหน่อยฝึกไปนานๆมันก็เลิกพูดเองแล้วเบอร์ 7
เบอร์ 7
เบอร์ 7ดีนะดีมากๆเลย
เบอร์ 7ตื่นตอนเช้าทำสมาธิสงบบ้างไม่สงบบ้างเดินจงกรมพร้อมกับคำบริกรรมถ้าสติดีเวลาเดินจะเห็นมีบางสิ่งเคลื่อนอยู่กลางอกไปมาระหว่างวันและตอนเย็นเดินหรือวิ่งจงกรมจะเห็นเกิดดับทางทวารต่างๆสลับแยกกันไปมาบางครั้งเห็นสุขทุกข์เกิดแล้วดับคิดเอาเองว่าที่ทำอยู่นั้นถูกเวลาเมื่อยล้าเบื่อขี้เกียจก็พักแล้วสู้ต่อขอคำแนะนำครับ
ทำอีกนะทำถูกเป๊ะเลยทำมาได้ดีแล้วทำมาดีแล้วนะตัวตนก็เบาบางไปเยอะแล้วดีเบอร์ 6มันกระโดดเนี่ยนะเมื่อกี้ไปเบอร์ 7ไปแล้วอันนี้เบอร์ 6อ่ะ
เบอร์ 6มีฉันทะสวดมนต์ฟังธรรมเดินวันละ3ชั่วโมงลดการใช้โซเชียลลงชีวิตประจำวันรู้ความเคลื่อนไหวบริกรรมพุทโธช่วยเผลอฟุ้งบ่อยคอยกลับมารู้กายหรือใจบ่อยๆเห็นกิเลสมากขึ้นมีโทสะจริตเห็นกายไม่ใช่เราบ้างยอมรับความจริงทุกอย่างเป็นของชั่วคราวได้มากขึ้นหลงสั้นลงทุกน้อยและสั้นลงห่างโลกมากขึ้นได้เจริญปัญญา ปฏิบัติมาถูกทางหรือไม่ครับ
ถูกนะไปทำอีกแต่ตอนนี้จิตอยู่ข้างนอกดูออกไหมถ้าดูออกก็ไม่เป็นปัญหาจิตอยู่ข้างในก็รู้จิตไหลออกข้างนอกก็รู้เบอร์8
เบอร์8เดินจงกรมวันละ 2-3 ชั่วโมงในชีวิตประจำวันดูกายเคลื่อนไหวและดูร่างกายที่หายใจเวลาที่จิตสงบมักรับรู้อาการทางกายเช่นร่างกายกระเพื่อมตามจังหวะการเต้นของหัวใจความร้อนที่แผ่ขึ้นที่กลางหลังบางครั้งรู้สึกรำคาญอาการดังกล่าวขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำแนวทางการปฏิบัติค่ะ
มันรู้ได้ก็ดีแล้วที่แต่มันรำคาญแล้วให้รู้ว่ารำคาญเราต้องรู้มันด้วยความเป็นกลางตอนนี้ยังไม่เป็นกลางก็รู้ดีใช้ได้ใจหนีไปก็รู้ไม่บังคับไว้ถ้าใจเราไหลไปก็รู้อยู่กับเครื่องอยู่เยอะๆนะอยู่กับวิหารธรรมของเราถ้าใจหนีเราค่อยรู้เอาใจไหลจมลงไปเพ่งค่อยรู้เอาทำเยอะๆที่ปฏิบัติดีนะถ้าค่อยรู้ทันจิตใจมันไหลไปไหลมาค่อยรู้บ่อยๆจะก้าวหน้าเร็วอ่ะวันนี้เท่านี้นะ